Prava trajnost je to, kar definira sam trajnostni razvoj, ne? Se pravi, kako živeti danes na način, da napredujemo, brez da ogrozimo bodoče generacije. Zjutraj smo delali tist, kar je bilo biznis, ne? Popovdne pa je bilo to bolj za hobi. Ampak jaz vedno pravim, v življenju pravzaprav edino, kaj šteje, je, da si se sposoben enkrat več pobrati, kot si padel. Zdaj se bom malo pošalil, pa bom rekel, najbolj trajnostni smo, če sploh ne zgradimo. Ne? Skoraj nič energijska hiša, meni sliši še hujše, ne? Mislim, kaj, skoraj, ne? Skoraj sem zajca ujel. Ne? Preveznic je danes kupec tisti, ki ima veliko odločevalsko moč. Ko imaš nekoga res rad, potem ti ga tudi ni težko previti. Super zdeva se mi zdi, ne? Ker res mislim, da bom lahko izkoristil prednost domačega terena.
Dobrodošli v Hiši.
Podcastu za vse in o vsem o hiši.
Kdaj tudi o hišni miši.
O tistih, katerih dom je hiša.
In za tiste, katerih hiša je tržna niša. Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni in dobrodošli v 28. epizodi podcasta Hiša. Danes sva z vami Barbara Šubic in
Aleš Ugovšek.
Z nama v studiju pa direktor podjetja Lumar IG Marko Lukič. Marko, dobrodošel, kako si?
Super, hvala za povabilo za ta podcast, ki mislim, da je prav unikaten.
Oh, hvala lepa za pohvale. Kakšna je bila pot do nas?
Pot danes je bila zahtevna, pač, ampak mi, ki smo z Maribora, smo se navajeni vedno peljati nekam in privzamemo pogoje take, kot se, so, kot neko dejstvo in se s tem ne obremljujemo. Pa moram spoštovanje tudi vam reči, ne, tudi vam ni lahko priti v Ljubljano, vidim, tako kot nam. Ne.
Ma, ne vem, mi smo se že kar navadili, tako da nam je lepo. No, dan smar biti ni tak lep razgled, kadar je pa sonce, je pa zelo lepo se pela tu Ljubljano.
To se pa strinjam. Ja, in ravno to, ne, vpliv tudi nekih vremena in tona človeka, ne, je nekaj, s čemer se pravzaprav mi ves čas srečujemo, ne, ker v kakšnem mudu smo, ne, ko smo v hiši, to je pravzaprav s tem, čemer se ves čas ukvarjamo.
Marko, na tebe precej vpliva vreme, ali ne?
Pa bi rekel, da je takrat, ko sem bil še plezalec, bistveno bolj vplivalo kot zdaj, ne, se pravi, takrat sem bil res odvisen od vremena, če te sredi neke stene dobilo slabo vreme, potem ni bilo, se pravi, je zelo vplivalo na mene. Zdaj pa, ja, so dnevi, ko vpliva bolj in so dnevi, ko vpliva manj.
Ja, moja nečakinja z Nizozemske, kjer pogosto dežuje, vedno prav, dež je samo voda, tako da ni bojazni, treba iti ven.
Ja, na Štajerskem pa rečemo, da je pravzaprav vino samo malo obogatena voda, ne, tako da imamo dober izgovor.
Z Markotom bomo govorili danes o trajnosti, o trajnostni gradnji, vpliv stavb na naravo in okolje, energetski učinkovitosti graden, ogličnem vtisu in še čem.
Da pa te, Marko, na začetku predstavimo, torej kdo sploh je Marko Lukič. Marko je direktor in solastnik družinskega podjetja Lumar, ki letos obeležuje 30 let svojega delovanja. Marko, iskrene čestitke za to častitljivo obletnico. Hvala. Že leta 2007 pa ste kot prvi ponudnik montažnih objektov v Sloveniji postavili pasivno hišo, ki ste v leta 2009 nadgradili v prvo plus energijsko hišo. Istega leta je podjetje prejelo nagrado Zlata slovenska gazela, leta 2021 pa nagrado nemškega gospodarstva za razvoj trajnostnega delovanja in etično poslovanje v rastočih gospodarstvih za leto 2020. Marko sam pa je prejemnik nagrade Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke, prav tako za leto 2020. Je član upravnega odbora Združenja Manager, član sveta zavoda in vodja sekcije trajnostne gradnje Centra energetsko učinkovitih rešitev CER. Je po prostem času Marko večinoma povezan z naravo in športom, predvsem plezanjem, gorništvom, turnim smučanjem in gorskim kolesarjenjem. Pri tem velja omeniti, da je Marko nekdani vrhunski alpinist in plezalec, ki je že davnega leta 97 preplezal Just Do It, 42-metrsko legendarno smer v Ameriki z oceno 8C+, kar je bila takrat najvišja ocena v športnem plezanju. Marko, danes je najvišja ocena v športnem plezanju 9C, gre za smer Silence, na Norveškem preplezal jo je Adam Ondra, sicer že nekaj let nazaj. Kako jemlješ oceno 9C? Je to po tvoje inflacija ocen v plezanju ali je to napredek v plezanju?
Absolutno napredek. Raven pripravljenosti plezalcev danes je popolnoma neprimerljiva z ravnjo pripravljenosti nas takrat. Smer Silence sem si tudi ogledal preko YouTube kanala in seveda to, kaj počne tam Ondra, je nek next level. Ampak super pri tem je podari, da imamo tudi v Sloveniji res plejad odličnih plezalk in plezalcev in vesel sem, da iz tistih nekih amaterskih začetkov, ko smo se vozili na tekme svetovnega pokala, še s kombijem spali na bencinskih črpalkah, nastal en res dober ustroj in pogon, imamo vrhunsko plezalno steno v Kopru, kjer potekajo zdaj tekme svetovnega pokala in je lepo videti, da šport tako napreduje.
Marko, ko te imam ravno tu, v čem je Ondra drugačen od tebe?
Ja, Ondro smo spremljali že kot otroka, takrat v ospu, ko je začenjal plezati in seveda je že takrat izstopal. Absolutno je fizično neprimerno bolj pripravljen. Se pravi, tudi metode treninga v vseh teh letih so se razvile. Jaz sem sam živel takrat pol leta v Franciji, da sem plezal z najboljšimi Francozi. Bili so nek takrat role model za vse ostale in Slovenci smo tu naredili res lep napredek. Med plezalnim sponi, ko sem pa prej govorila, pa mogoče sem zelo ponosen tudi na prvi takrat slovenski spon preko slovitega El Capitana v enem dnevu leta 1990. To je bil en od takih mejnikov, ki se jih rad spominjam.
Ali sta trajnost in plezanje neločljivo povezana?
Ja, jaz mislim, da so vsi outdoor športi zelo povezani s trajnostjo. Ne? Jaz mislim, da športniki, ki delujejo v naravnem okolju in so zelo podvrženi tudi vremenskim vplivom, naj bo to veter, padavine, karkoli, taljenje ledeniku, če gremo ekstremno, so povezani s trajnostjo, ker ti športi pravzaprav, če bi ta planet na nek način, ali pa če bodo klimatske spremembe zelo velike na nek način, nekateri bodo celo izginili. To je en vidik, drugi vidik seveda, pa če se ukvarjaš športom, kot je plezanje ali pa alpinizem, še toliko bolj se zavedaš svoje pravzaprav nepomembnosti v naravnem ekosistemu, in je to ravno čisto drugače kot tukaj v rečemo real life, kjer sem, ki ni real life, ne real life je v resnici ono drugo, kjer imamo občutek, da lahko s tehnologijo smo nad naravo. Ne? Seveda je to nek privit. Ne? Kot športnik, ki je bil zunaj, se zavedam tega, da tehnologija lahko veliko tega omogoči, pa vendar od zadaj moramo stati mi z svojimi ravnanji. Tehnologija namesto nas tega ne bo mogla narediti.
Zakaj sem omenil trajnost? Zato, ker ste vi trajnostno gradnjo postavili v sam center svojega delovanja, vašega podjetja Lumar. Kako ti osebno jemlješ trajnost? Kaj je za te trajnost?
Na osebnem ali poslovnem nivoju?
Na osebnem.
Ja, na osebnem nivoju. Ne, ta trajnost je lahko zelo raztegljiva. Ne. Jaz se včasih malo pošalim, da ljudje, ki veliko povedo o trajnosti, tukaj živijo v moči, celo trajnostno se pa na leto nekajkrat zapeljajo zelo daleč z reaktivcem, so zelo netrajnostni, da tako rečemo. Ne. Se pravi, ja, sam sem bil dolgo vrsto let prej vegetarijanec, vegan, zdaj to več nisem. Ne. Se pravi, to bil en vidik tega tudi. Trudim se, ne vem, hoditi v službo s kolesom, se voziti z električnim avtom, ki ga napolnimo na sončni polnilnic, preko sončnega trajanja, ampak to so vse neki vidiki, ki so zelo mejni. Ne. Prava trajnost je to, kar definira sam trajnostni razvoj, ne, se pravi, kako živeti danes na način, da napredujemo brez, da ogrozimo bodoče generacije, ne, se pravi, da omogočimo neko kvaliteto življenja tudi njim v prihodnje. Ne. In o tem pravzaprav veliko razmišljam, poskušam živeti po teh načelih, ampak ko trajnost malo boljše spoznaš, imaš v resnici vedno malo slab občutek. Bolj bi rekel, da poskušaš minimirati negativne učinke, ker samo popolna nedejavnost bi bila na nek način trajnostno spremljiva. Ne? Sprej, gre za nek paradoks. Gre se pa za to, kako napredovati z najmanjšim vplivom, najmanjšim impactom na okolje.
Ja, jaz ne morem imeti mimo informacije, ki si jo podal, in sicer, da si bil nekaj časa vegetarijanec in pol vegan in zdaj tu nisi več. Si postal vegetarijanec in vegan zaradi trajnostnih razlogov in zakaj zdaj nisi več?
Takrat v začetku 90-ih bil sem potem kar nekih 15 let striktni vegetarijanec, neko obdobje tudi vegan, sem počel ne iz trajnostnega aspekta, ampak čisto iz etičnega. Potem je pa prišlo neko obdobje, ko sem videl, da se pravzaprav otroci mogoče želijo meni ugoditi pri svojem prehranjevanju. Ne. Se mi je zdelo, da mogoče postane zopet sejet in da imata potem otroka ne pod mojim vplivom, ne, to odločitev, kako se bosta prehranjevala. In včera je danes striktno vegan, ne, sin pa ni. Ne, in se mi zdi, da sem sprejel vredo odločitev, ker to so zelo individualne stvari in kakršnokoli posiljevanje ali manipuliranje, mislim, da ni vredo. Vse pa res danes, še vedno prehranjujem pretežno vegetarijansko, nisem pa popolnoma veganski tip.
Zagotovo bi vsi lahko naredili še korak k temu, ker ja, mesa vemo, da pojemo vsi malo preveč. Pa če gremo od tvojega osebnega pogleda na trajnost, pa na pogled vašega podjetja, kaj vam trajnost pomeni?
Ja, trajnost je pravzaprav razlog, zaradi katerega podjetje pravzaprav sploh obstaja. Se pravi, brez traje, če vzamemo iz našega delovanja trajnost ven, potem živi, zgubi podjetje smisel svojega obstoja. Se pravi, mi delamo nek produkt, to je hiša, ki za dolgo vrsto let zaznamuje prostor. Na eni strani, tako v smislu arhitekturno-oblikovnem, ne, zaznamuje krajino, na drugi strani zelo zaznamuje prebivalce, ki v njej prebivajo. In je seveda z svojo, vemo, da stavbe porabijo odvisno pač od klimatske cone, pa rečemo 40-50% vse energije, ki jo potrošimo, ne, imajo izredno močan vpliv. Kaj pa najbolj pomembno, ker so tako dolgoročne, se pravi, rečemo 100 let ali pa vsaj 50 let ni, je do prve večje prenove, je tako, da tisto, kar naredimo danes, bo vsaj za naslednjih 50 let definiralo, koliko energije bomo potrošili in to je, se mi zdi, zelo velika odgovornost. In ko sem prišel v podjetje, sem moral nekako pogledati, kaj bom počel na način, da bo skladno z mojimi vrednotami, prišel sem direktno iz plezanja, je bil ta vidik trajnosti, ki pa je takrat, ne, leta 1997, nismo dojemali na ta način. Ne. Ampak je prihaja bolj iz nekega notranjega vzgiba, tudi športnika, ne, si tekmovalen in je vedno potem bilo, če je bilo prej, kako splezati, najtežjo smer je bilo potem, kako narediti hišo, ki porabi kar najmanj energije. Pomembno pa seveda potem postane ne samo to, koliko energije hiša porabi, ampak tudi koliko resursov gre za to, da jo sploh proizvedemo. Ne. To je pa pol naslednji aspekt. Mi danes lahko naredimo nekaj, kar je v fazi življenjskega cikla zelo varčno, je pa zelo potratno za to, da smo to naredili in zelo obremeni okolje, ko je življenjski cikl mimo. Ne. In je potem ta vidik trajnosti, se pravi, in naše odgovornosti, ker naš izdelek hiša pogleda čez običajen vidik izdelkov, ki so potrošniške narave, toliko bolj pomembno. In to vidimo kot temelj, pravzaprav smisla obstoja našega podjetja, kako delati stavbe na način, da najmanj obremenimo okolje. In to je to.
Ja, na tvojih začetkih poslovne poti, ravno o tem, kar si govoril, ko ste se odločili nekako za to trajnostno pot ali pa trajnostno gradnjo, izdelavo vaših izdelkov, takrat informacijo o tem, kaj trajnostna gradnja je ali pa pasivna gradnja, nizkoenergijska, ni bilo prav zelo veliko. Tako da si se mogel kar zelo nekako ali imeti čut notranji za ta prave stvari ali pa se izobražovati nekje drugje, kje. Od kje so prišle vse te informacije?
Ja, zagotovo sem bil takrat po zaključku te svoje športne kariere, ki je bila pretežno, kot rečeno, v naravi, še veliko bolj odprt, dojemljiv, se pravi, sem ta znanja pil kot goba. Ne. Spominjam se, da sem hodil, seveda tudi doba interneta še ni bila razvita na način, kot je danes, in da sem hodil potem iskal neka predavanja po Avstriji, Vorarlbergu, Švici, kupoval tam knjige, z velikim navdušenjem to prebiral in potem sem čakal, ne, kdaj se bo pojavil ta prvi kupec. Ne. Potem je sočasno, seveda, v Sloveniji nastalo še nekaj drugih, ne, pionirjev, kot je bil Miro Škvorc, Brlek in ostalo, ne, da ne bi zdaj koga pozabil, ki smo vsi na nek način bili nek community, nekih upornikov brez razloga in podobno je bilo, hodil sem Kristijanu Millerju v Weissensee, ne? Weissensee, proizvajalec pasivnih hiš, kjer je z veliko, bi rekel, entuzijazma delil svoja znanja takrat z nami. Ne? Bilo je eno gibanje, bi jaz temu rekel. Ne? Ni se šlo za posel, ne? To takrat ni bil posel, ne? Ampak je bilo nekaj, kako narediti stvari boljše. In hvala Bogu, potem po nekaj letih iskanja je tu prišel prvi kupec za prvo pasivno hišo leta 2007. Težko je bilo takrat kupce prepričati, ni bilo energetske krize, ni bilo te trajnostne paradigme zelenega prihoda, pravzaprav velik dosežek je že bil takrat, če smo v Sloveniji sploh uspeli prodati montažno hišo, kaj še le, da bi bila pasivna. In potem seveda, tako kot vedno v življenju, se potem stvari poklopijo. Imel sem sodelavca Tomasa Štiha, ki zdaj živi v Kanadi, tudi tam prodaja zdaj in konstruira pasivne hiše. In smo naredili to prvo pasivno hišo, bi rekel, po delovnem času, ne, se pravi, zjutraj smo delali tist, kar je bilo biznis, ne, popovdne pa je bilo to bolj za hobi. Se pravi, potem je ta razvoj šel dalje, najtežje je tako pri vseh stvareh dobiti tega prvega kupca, ta prvi case, ki potem potegne za sabo vse druge. Se vedem, to je tako tisti video, ko na enem koncertu en divje pleže, pa ga vsi gledajo, potem čez čas se prituži drugi, tretji, čez 15 minut pa raja cela dvorana, ne, okrog tistega čudaka, ki je celo zadevo začel, ne. In potem ja, potem je prišel Mitja Petkovšek 2008 do nas na sejem dom, 2009 smo potem hišo postavili, jaz sem bil žal glih na še v svoji zadnji alpinistični ekspediciji v Indiji. Mitja je bil res pravi entuzijast, mislim, da je enih štirkrat prišel v Maribor, da smo preprojektirali strojne inštalacije, ker je vedno našel še neko izboljšavo, pač kot telovadec je navajen ponoviti vsako stvar več tisočkrat, da res funkcionira. Vem, da je imel takrat, mislim, onega Mercedesa malega Aja in se je vozil v zaveterju kamionov 90 in je bojel, pa porabil samo tri pa pol, ne. Je bil res, z mojico sta izredno srčna človeka, še danes sodelujemo, ne, zdaj ima ta hiša ravno, mislim, da 15. obletnico, 14. ne, in je bila to tudi v resnici prva plus energijska hiša. In zdi se mi, če te vodi prava energija, to sem spoznal prej že tudi v alpinizmu in športu, je tudi v poslu, da moraš najprej sanjati velike sanje, rekli bi sanjati pri belem dnevu, poslati to energijo ven v prostor in potem se stvari uresničijo. Ne? Moraš si upati, moraš biti pripravljen zgubiti, ampak jaz vedno pravim, v življenju pravzaprav edino, kaj šteje, je, da si se sposoben enkrat več pobrati, kot si padel. In to me je zaznamovalo tako v plezanju, kot me zaznamuje danes v podjetništvu. Seveda pa moraš pri tem preživeti, to pa je ključno.
A je imel Mitja Petkovšek tudi prva naša pasivna okna?
Niso bila zelo specifično narejena zanj, je bila pa zagotovo to naša prva hiša, no, pasivna, v katero smo ugradili okna.
Res je, to je bilo super takrat, to se spomnim. Ja. To je bil tudi cel pogon tega pasivnega gibanja, da rečemo takrat, da smo najprej seveda vse produkte morali kupovati v Avstriji, Internorma okna, toplotne čebalke, vse sprej. Domači ponudniki tega niso bili v stanju še narediti, ne. Potem so pa podjetja, kot recimo M-Sora, to zaznala in se pravi začele proizvajati te produkte. Ja, in pri Miti smo takrat gradili okna, ki še danes po teh 15 letih vrhunsko služijo.
Še malo se vrnemo k vašemu podjetju. Ko dizajnirate, ustvarjate gradno, kakšne vse, oziroma na katerih področjih vse vaša gradnja upošteva trajnost? Gre za, ne vem, nizko porabo energije, izpuste toplogrednih plinov, izločevanje škodljivih snovi, ki bi se lahko nabrale v samih materialih, zmanjševanje odpadkov, prijetnost bivanja, kaj vse upošteva vaša gradna?
Ja, gre za zelo kompleksno zadevo. Ne? Kot sem povedal, v začetku je bila v ospredju predvsem raba energije. Ne? Kako zmanjšati to rabo energije za ogrevanje v stavbah. Ko smo enkrat ta pasivni standard dosegli, smo se pa začeli bolj ukvarjati tudi z materialih, kot so lesna vlakna, celuloza, vse te stvari. Imamo na eni strani vedno, ko sodelujemo na trgu, nek ideal, ne, potem pa imamo neko realnost, ne, kaj je pa trg pripravljen sprejeti. Ne. In če rečemo, da smo v 2007 težili predvsem k temu, kako narediti čim manj potratno hišo, ne, danes se bolj vstopa v spredje ravno to, z koliko resursi, z koliko viri jo uspemo narediti. Pa en vidik je zelo pomembno, ne, kako se ljudje v tej hiši počutijo. Ker ne, kaj je bil recimo ključni problem pasivne hiše na začetku, da so ljudje ga dojemali kot nek življenju nenaklonjen eksperiment, kjer je bilo potrebno preveč kompromisov za to, da bi dosegli to nizko rabo energije. Ampak moramo vedeti, zgodba je zdaj že stara. Industrija je napredovala, danes smo sposobni pravzaprav narediti, pravzaprav mi drugih hiš več ne delamo, ne. Hiše, vse, ki jih delamo, so skoraj nič energijske. Razlikujejo pa se po vgrajenih materialih. To pa je nekaj, kar mi kupcu danes ne moremo usiliti, ne? Za kateri rang se bo odločil. Se pravi, imamo na eni strani lahko popolnoma ekološko hišo, konc koncev z masivno lesteno steno IKEA-wood, z lesnimi vlakni zunaj, z ilovnatimi ometi znotraj, z parketi, ki niso obdelani in tako naprej. Ne? Ali pa nek bolj konvencionalen produkt, za katerega se večina kupcev še vedno danes odloča, ne? Se pravi, izdelan z mineralnimi materiali, tudi za PVC okne, recimo. Ne? Ampak, ko pogledamo na eni strani, pogledamo vedno tudi to, boljše je, da naredimo hišo z nekaj manj kvalitetnimi materiali v smislu ogličnega vtisa, kot pa, da naredimo pa potratno hišo. To pa gotovo. Ne? In je to še vedno v spredju.
So trajnostni materiali še vedno toliko dražji, da se ljudje potem odločijo za klasično?
So. A veste, ampak to, kar
mi... A naslovimo vlado, kako lahko...
naslovimo je tako, da spet uvedejo nazaj subvencije ekosklada, ki so vsako leto znova prekinjene, ne? Ker je spodbujanje gradnje z ekološkim materiali, se pravi lesnimi vlakni, lesenimi okni, bilo prisotno in dodatno nagrajeno. Ne? Žal se to vsako leto prekine za pol leta in potem investitori, kupci, ne? So v nekem stresu, v nekem krču in se odločajo ponavadi potem za manj kakovostno rešitev. Rekli pa smo, da stavba zaznamuje prostor za 50-100 let in je, kar je zamojenega danes, več ne moremo popraviti.
Skozi kakšen objektivn faktor bi lahko ekosklad nagrajeval oziroma dodeljeval subvencijo investitorjem? Skozi ogljični vtis posameznega materiala, produkta?
To bi bilo seveda idealno, ampak zavedati se moramo, da danes gradbena industrija še ni na tem nivoju. Se pravi, nimajo vsi EPD-jev in podobnih stvari, ne, da bi lahko mi in tudi bi bil sam proces izračuna izredno zahteven. Seveda, našem podjetju bomo zdaj kmalu imeli za vse naše stenske sisteme LCA analizo in bomo lahko s tem dokazovali za različne stenske sisteme, kako ekološka je naša hiša. To bi bil lahko zagotovo eno vidikov subvencioniranja. Dejstvo pa je, ne, da zaenkrat je ta izdelek, rečemo, ekološki dražji. Ampak kar sem želel v resnici povedati, sem pa povedal to, ne, da ko grejo ljudje kupiti pulover ali srajco, jim je popolnoma jasno, da neka iz naravnega materiala, v kateri se dobro počutijo, dobro bivajo, stane več kot pa neka iz sintetičnih, umetnih vlakn. Ne. In tam so pripravljeni odšteti v procentih ne primerno več, kot pa pri neki hiši. Vseeno se moramo zvedati, da neka hiša, ki je grajena popolnoma ekološko, je do 10% dražja, kot je tista, bi rekel, second best varianta. Ne? 10% v realnem življenju nikoli, pravzaprav skoraj, da ni razlog, da nekaj kupiš ali ne. Pri hiši je pa tu problem, da procenti so še eno 10%, ampak lahko to predstavlja 20, 30, 40 tisoč evrov, kar pa seveda za, bi rekel, običajnega kupca predstavlja velik problem, saj treba hišo še opremiti s pohištvom in tako naprej in se pač potem odloči bolj za varčnost same porabe gradnje kot pa za materiale. Kar se mi pa zdi v resnici zelo škoda, ker danes imamo v Sloveniji kar nekaj ponudnikov, ki lahko zgradijo vrhunske ekološke hiše.
Provokativno vprašanje, Marko. Katera gradnja je bolj trajnostna, montažna ali klasična?
Zdaj se bom malo pošalil, pa bom rekel, to sem nekrat rekel v enem intervjuju, najbolj trajnostni smo, če sploh ne zgradimo. Ne?
Ok.
Ker vse, ne.
ne. Kaj potem narediti?
ne, se pravi, če živimo v kemperju, ampak ker to je nekaj, kar ni splošno spremljivo, je pa po mojem mnenju vsaj seveda lesena montažna gradnja bistveno bolj trajnostna, kot pa je klasično grajena hiša. Pa ne samo z vidika samih materialov, ne? Tukaj je les zagotovo kot biogen material v izraziti prednosti proti to edini material, ki je pravzaprav to je najbolj genialen gradbeni material na svetu, saj v svojem procesu rasti skladišči skozi fotosintezo, proces fotosinteze ogljikodioksid, ne? Vsi drugi proizvodi ga pa imitirajo. In tukaj je les non plus ultra, plus tega ne povzroča toplotnih mostov, da ne naštevam naprej, ne. Drugo je seveda, da neka montažna hiša je industrijski izdelek. To pomeni, da nastaja v kontroliranih prostorih proizvodnih in kot tak optimiran proces. Se pravi, ni mrtvega teka, ni izgube časa, ni nepotrebnih prevozov na gradbišče in podobno. Tako da že iz tega vidika. Sama kakovost gradnje je višja, je na višjem nivoju, kot pri večini klasično grajenih hiš. Predvsem pa zagotavlja celovito rešitev vse iz ene roke. In to je tisto, to je še zadnji produkt, en ali pa zadnji zadnjih produktov na svetu, kjer kljub visoki vrednosti je pristop na gradbiščih še izredno arhajičen, da ne uporabim kakega iz našega izraza šalabajzerski. Ne. In tale branža ima še resnično veliko potencijala za izboljšave v smer trajnosti.
Marko, večkrat smo danes omenili že pasivno gradnjo, skoraj nič energijsko gradnjo, to si omenil, obstaja tudi plus energijska gradnja, tudi s tem se vi ukvarjate. Lahko razložiš, kaj je skoraj nič energijska gradnja in kako priti do plus?
Pravzaprav zdaj je zelo enostavna. Skoraj nič energijska je pravzaprav bivša pasivna hiša. Ne? To je pač Evropska komisija to prepustila državam. Izraz, če je bil pasivna hiša, tak z negativnim prizvodom, se skoraj nič energijska hiša meni sliši še hujše. Ne? Mislim, kaj skoraj. Ne? Skoraj sem zajca ujel. Ne? In, ampak ja, to je neka gradnja, ki porabi zelo malo energije za ogrevanje stavbe. Govorimo tam 10 do 15 kilovatnih ur na kvadratni meter ogrevalne površine letno. Če govorimo v nekih stroških, je to tam ranga 100-200 evrov na leto za ogrevanje. In pravzaprav, ko smo zmanjšali te izgube, toplotne izgube skozi transparentni in netransparentni ovoj na zelo minimum, se pravi na neko stopnjo, ko bi bilo nadaljne povečevanje nesmiselno, ker bi bilo ekonomsko neupravičeno, prijemo do te skoraj ničenske hiše. Ko na to hišo dogradimo sončno elektrarno, dobimo plus energijsko hišo, kar je dobro, da, ker te hiše porabijo tako malo energije, rabijo v resnici na strehi tam elektrarno 4-5 kW, če pa imamo zraven še neki avto, električni avto, je hiša z 7-8 kW, pravzaprav pokrije, sončne elektrarne pokrije vse potrebe po energiji za bivanje in mobilnost običajne štiričlanske družine. To se mi pa zdi vrhunski rezultat.
Marko, imaš ti tako hišo?
Ja, žal nijem take hiše, ne. Imamo pa takšno vzorčno hišo in našo tovarno, ne. Se pravi, če gledam, Kovačeva kobila je vedno bosa, to se že vsi malo naročujejo z mene, ampak je to en zanimiv paradoks skozi to, da veliko vem, ne, kakšna je ta idealna hiša, ne, se ta ideal vedno odmakne za en korak naprej. Ne. Se pravi, ko ga že skoraj polovimo, pride nekaj novega. Zdaj seveda, ženo sva sama, otroci so se ocelili tako, da bo ta idealna hiša zdaj tudi bistveno manjša. Ne? In se mi zdi, da je mogoče bilo zaradi tega pa dobro počakati. Ne?
Koliko je to bistveno manjše?
Ja, jaz mislim, da tam za dva neka hiša 150 kvadratnih metrov je več kot dovolj, ker imamo velik prostor za športno opremo.
Okay.
Pa seveda rabimo še eno prostor, ko pride kdo na obisk.
Od tega, da si omenil pasivno gradnjo, skoraj nič, plus energijsko, gremo še na nekaj drugega, kar si omenil, ogljični odtis. To smo večkrat izpostavili. To postaja vedno bolj pogost, kako rečemo temu, buzzword.
Ja.
Taka besedna zveza, vedno pogosteje uporabljena. S podjetjem uvajate že dlje časa koncept zero emission living, torej brezoglično bivanje. Lahko poveš, kaj lahko razumemo pod to besedno zvezo?
Ja, to, kaj smo se dotaknili že prej, ne, se pravi, začnemo že pri nas v tovarni. Se pravi, mi z tem, ko smo obnovili poslovno stavbo, energetsko sanirali, namestili dve sončne elektrarni, že danes več kot 90% vse potrebne energije za delovanje našega podjetja zagotovimo iz obnovljivih virov iz sončne elektrarne. Zdaj z vgradnjo še dodatne peči za lesni odpad bomo vso to energijo pravzaprav zagotavljali na način, da bomo neodvisni v smislu količine porabljene energije na letnem nivoju od zunanjih dejavnikov. Dejstvo pa je seveda, da ker je prerazporeditev ali pa so dobitki solarni preko leta neustrezno razporejeni, če rečem pozivi premajhni, poleti preveliki, se pravi rabimo tukaj zaenkrat omrežje, verjetno jutri pa neko baterijo, neke hranilnike, ki bodo to izravnavale. Ne. Se pravi, komplet notranji transport v podjetju je preko električnih viličarjev, se pravi, šli smo v celoti dol z dizla, če rečemo temu tako, ne, kar nekaj vozil tudi je električnih v podjetju in elektriko za njih pridobivamo, se pravi, preko lastne sončne elektrarne, tudi na naši vzorčni hiši. Potem naslednja stvar je, da izdelujemo hiše iz lesa, kjer kot rečeno, vežemo CO2, da te hiše potem postavimo na trgu in za uporabo fotovoltaike vso energijo za njihovo delovanje proizvedemo s pomočjo sonca. To je ta zero emission living. Ob tem pa se, kot sem tudi že povedal, lahko preko tega zagotovimo energijo tudi za električno mobilnost. In to je nek ta naš koncept.
Se pravi, če prav razumem, računate ogljični odtis na eni strani minus in na drugi strani plus in na koncu pridemo do neto nič.
To je končni cilj.
To je končni cilj.
To je končni cilj. Vedno pri teh zadevah je pri izračunih izredno pomembno, kaj je gate, odkje računaš. Ko smo delali zdaj, dobili smo certifikat Green Star 4 zvezdice, kje je naš naslednji izziv, ne, če bi hteli biti resnično brezoglični, je seveda, kako pridejo ljudje v službo. Kako spodbujati ljudi, recimo, da bi več uporabljali mogoče javni prevoz, da bi prišli s kolesom in podobno, ne? Ker to je tudi. Ampak tu zdaj mogoče smo mi že malo preveč v svojih glavah, zopet pred časom, ne? Ampak razmišljamo tudi o tem. Mm-hmm. Zdi se mi pomembno, gledajte, zato ker je danes, v resnici prej smo bili pri tehnologiji, pa mogoče pri napačni uporabi interpretacije, kaj bo tehnologija naredila za nas, ampak danes tehnologija dejansko omogoča enormne prihranke ali pa pri izpustih, pri rabi energije. In tu je res velik potencial.
Tvoje mnenje, Marko, tu bomo zdaj brutalno iskreni. Tudi mi se ukvarjamo z vsemi temi izračuni in gledamo naprej, kako se razogličiti. Postavljamo sončne elektrarne na strehah, da dobimo minus v izračunu ogličnega odtisa, ampak odkot prihajajo materiali, kritični materiali iz Afrike, kako ti gledaš na to? Ker tu imamo, se mi zdi, vsi malenkost grenak pri okus.
Zagotovo, vedno govorimo o principu manjšega zla. Če vozimo nafto, vemo, koliko vojn je bilo v zadnjih 100 letih zaradi nafte. Ne? To tudi ni čista tehnologija. Ne? Tega se treba zavedati. Ne? To je tisto, ko sem rekel, najbolj čista je tista hiša, ki je nismo postavili. Najbolj čista je tista pot, ki je nismo opravili. Dejstvo je pa, da moramo funkcionirati. Seveda je danes tukaj, in to je velika nevarnost, velika past, da je zeleni prihod nekaj, kar bo zgolj zlorabljeno kot nek poslovni model, dokler ne pride next big thing. Se pravi, ko pograbijo to korporacije, postane to lahko velika manipulacija. In zato jaz vidim tukaj in jaz mislim, da v prihodnosti bodo tudi potrošniki nagradili tiste, ki delajo to iskreno. Tako kot je bil ta trajnost, je pred 10 leti ni bilo vprašanje, če bo čez 10 let tukaj, če ne bo že nekaj novega. Ne? Ampak to, kako proizvesti nekaj z najmanj pliva, ali pa kako, reči res, tako kot sem povedal prej, priti iz druge strani, kako najbolj zmanjšati negativne učinke, ker popolnoma zaenkrat se jim ne moremo izogniti.
Se pravi, vi imate ogljični odtis zračunan za vaše podjetje?
Ja, mi smo svoj ogljični odtis zračunali, je pa res, da ga bomo zdaj dali verificirati. Uh-huh. Ne? Ampak pri ogljičnem odtisu, zakaj ga damo verificirati, in to je bilo zelo pomembno, ko bodo podjetja računala, je, da se vedno računa na isti način.
Se pravi, je primerljiv.
Da je primerljiv, ne? Ker drugače, veste, mi smo se s tem veliko ukvarjali in smo spet bili v nekem trenutku pred časom in smo videli, če smo tukaj zelo iskreni pri izračunu in ne vidim razloga, da ne bi bili, bi lahko na trgu izpadli kot nekdo, ki ima slab ogljični odtis, ker je nekdo drug pač zajel podatke na nekem drugem mestu. Se pravi, kako daleč v verigi greš ti nazaj, da te pridobiš te podatke in da so ti podatki verodostojni. Veliko krat si presenečen, da je nekaj ni tako dobro, kot se kaže, ali pa obrjeno. Ne? Ampak če delaš to ne zaradi tega, ker želiš, da si zgolj tržno uspešen, ampak počneš to zaradi tega, ker je to tvoje, rečemo, poslanstvo, ker to želiš početi, ne? Potem pravzaprav nimaš komu računo polagati, ker to počenjaš predvsem zaradi tega, ker želiš takšen biti.
Prej, Marko, si izpostavil, da recimo lesena gradna bistveno bolj ugodno vpliva na življenje ljudi v hišah. To je izreden težko predstaviti recimo stranki kupcu, ki je pred tabo in jim povedati, kaj bo to tisto drugače in boljše in lepše živeti. Verjetno je tudi izračun ogličnega odtisa in vaše podjetje, ki ga ima zelo nizkega, to težko predstaviti kupcem oziroma jim to kaj pomeni. Omenil si že, da to delate zaradi sebe in to je verjetno pač pravi razlog, zakaj to sploh početi in se spreminjati, ampak a je to lahko tudi tržna poteza?
Jaz verjamem, da bo vsaj pri nekem, tako kot je bilo včasih s pasivnimi hišami, ne? Vsaj pri nekem segmentu kupcev ali pa pri vedno večjem segmentu kupcev to odločitveni kriterij. Mladi ljudje, ki prihajajo danes za nami, so nekateri izredno senzibilni na te stvari. Ne? To so jutrišnji kupci. Tu se postavlja vprašanje, ali bodo oni sploh še želeli kupovati. Ne? ker tu vse industrije, od avtomobilske, recimo prvi so bili na udaru že motoristi, ne, se pravi proizvajalci motorji, ker mladi ljudje, ki so včasih si želeli imeti motorji, danes to sploh ne zanima. Avta ne želijo imeti, se pravi, lastnina kot taka ni več nekaj, kar si želijo. Ne. In če bodo že nekaj uporabljali, sem prepričan, da bo vsaj nek segment teh bodočih kupcev veliko pozornost polagal ravno na to. Vse naša želja ni biti nekdo z glavnim tržnim deležem. Mi želimo biti nekdo, ki dela nekaj v skladu s svojimi vrednotami in najde kupce, ki imajo skladne vrednote z našimi vrednotami, oziroma razvijati hiše na način, da bodo ti kupci lahko pri nas imeli možnost nakupa takšnega izdelka.
Ko si omenjal mlade in njihove drugačne, mogoče nakupovalne navade, mogoče si imel v mislih tudi najem prostorov, najem objektov, se vam je že zgodilo, da bi kdo želel nekaj samo za nekaj let hišo novo?
Ja, tega v Sloveniji že ni. Jaz mislim, da je to bolj sociološko vprašanje. Se pravi, kako, kam, hiša je namreč za enkrat pri Slovencih pozicionirana zelo visoko, ne, v smiselnosti življenja. Če se malo pošalim, najprej družina pa hiša, ne, to sta dva temelja.
Dve klukce, a ne?
Dve klukci življenja, ne. Drugo pa je, ne, in to seveda je zaskrbljujoče, ali si bodo mladi v prihodnje to še lahko privoščili, ne. Ali ne gremo vedno bolj v svet, ki, pa nisem zdaj noben nek socialist, ampak ki na eni strani dejansko omogoča neverjetne zaslužke, na drugi strani pa ljudem jemle neko to bazično pravico. Jaz ne pravim, da morajo biti stanovanje v Ljubljani pod 2000 evrov, ne? Ker jaz pravim, če pač posod na svetu so v prestolnici, pač stanovanja draga, se lahko prijete živeti, Maribor delovna mesta so tudi tukaj, ne? Da ni to neka pravica sama po sebi, da bi morali biti vsi v glavnem mestu, sploh mi iz periferije gledamo to tako, ker lahko gremo začer tako je smučati na pohorje, po popovdne na bicikl in se mi zdijo zaradi tega stanovanja v Mariboru pravzaprav prepoceni, glede na to, kaj mesto omogoča. Ne? Če se malo pošalim.
Da ne govorimo o stanovanjih potem v Žireh.
V Žireh, tako ne. Je. Tako, ne? In, ampak vedno več ljudi mislim, da bo tudi prepoznavalo to, ne? Zakaj bi moral si posedovati ali pa zgolj najemati nekaj v mestu, ker posedovati ne morem, če pa je kvaliteta življenja nekaj boljša, lahko zunaj, za manjši denar, če temu tako rečemo. Ne? Ampak to je nekaj, kar vsak človek sam pri sebi postavi na vago, na tehnico, ne? In se pač odloči, kako želi živeti in kje želi živeti.
Če se vrnemo še malo k ogljičnemu odtisu in pa k vašemu podjetju, zagotovo močno vplivajo na sam ogljičen odtis in pa na izračun tudi vaše nabavne verige. Torej, koga spustite v vaš proces nastajanja vaših hiš, kako se odločate za dobavitelje, jih preverjate, na kakšnem nivoju je njihova trajnost ali včasih prevaga trajnost, včasih pa ekonomski vidik?
Seveda, prevagata oba vidika, bodimo iskreni, tudi mi smo na trgu. Ne. Dejstvo pa je, gledajte, da naš nabor je pravzaprav zelo skrčen. Se pravi, zagotovo gledamo, če se leda, da so dobavitelji sorazmerno blizu. Če smo včasih vozili dužinsko lepljen les iz Nemčije, ga danes vozimo tukaj iz Dravske doline, še vedno iz Avstrije, recimo. Ne. Izolacijski material vozimo iz Škofje Loke. Ko pa pridemo potem na področje obložnih plošč, OSB plošč ali pa mavčno-aknenih plošč, pa so problemi že večji. Ne. Zato, ker je v celi Evropi samo nekaj tovarn, ne. In je to kar problem. Je pa res, da smo zdaj prišli iz uporabe izključno mavčno-aknenih plošč na kombinacijo OSB in mavčno-aknenih plošč, ker je pač oglični odtis pri OSB plošči bolj ugoden. Žal pa sta obe, so vse tovarne sorazmerno oddaljene. Ne. Naslednja problematika so okna, kjer veliko krat cena igra pomembno vlogo, to konc koncu tudi naša medsebojna izkušnja kaže. Je pa tako, da mi to odgovornost ali pa to možnost prepuščamo kupcu. Se pravi, tudi kupec, v resnici je danes kupec tisti, ki ima veliko odločevalsko moč. On se v resnici odloči, koliko trajnostni produkt ali pa kako z majhnim ogličnim otisom izdelek bo kupil. To je nekaj, kar je prepuščeno njemu in ni nujno ali pa zelo redko je, da tisto, kar je z manjšim ogličnim otisom, je tudi ceneje. Ampak jaz še enkrat pravim, da veliko drugih produktov želeno kupimo, ker se ne odločamo zaradi cene za boljše ali slabše.
Se da dobavitelje tudi preuzgajati?
Ja,
Seda.
To pa ja. To pa ja, tu moram povedati, da smo mi v preteklosti kar nekaj tega naredili. Je pa res, da traja kakih 5-10 let.
Ja, bi rekla, ja.
Se pravi, kako smo mi in dobavitelje malčnih glednih plošč pred 10-15 leti začeli zahtevati, da bi ves odpad, ki ga imamo, oni jemali nazaj izolacijskih materialov in to se zdaj počasi, ne, ko postanejo surovine dovolj drage, ne, ja. To je tisto, kar malo boli. Oni ne naredijo tega zaradi svojega zelenega poslovanja, ampak zato, ker se to splača. In tu prijemo zopet do taxationa, se pravi do davko in podobnega. Ne. Mi bomo naredili zeleni prehod na način, če bodo produkti, ki onesnažujejo, bolj davčno obremenjeni. Kje pa se tukaj pojavi probleme, pa to, da bi s tem se zelo hitro zgodilo, da bi lahko ranljivejše sloje prebivalstva dodatno obremenili, ne? Oni zato, ker si ne bi mogli privoščiti zelenih produktov. In to bi bilo zelo, zelo narobe. Se pravi, mi moramo iznajti sistem, da si bodo lahko tudi tisti z manjšo kupno močjo te produkte na nek način zagotovili. Ker če ne se bo ne, ta, bi rekel, energetska in siceršnja revščina še samo povečevala.
Torej subvencioniranje takšnih?
Lahko je subvencioniranje, lahko je prilagojena davčna stopnja. Ne?
Tako.
Da tisti, ki bolj onesnažuje, enostavno plača več. Vse pri avtomobilizmu ne, je to nekaj, kar je zelo prisotno. Ne.
Oziroma je davčno razbremenjen tisti, ki ima bolj trajnostne
tako,
produkte.
Tako. Ampak ne, da ne bi imeli paradoksa, ko ga imamo pri električnih avtomobilih, ki jih jaz samih po sebi ne jemljem kot bolj ekoloških per se, ne, zaradi tega, ker so električni, treba pogledati celo zadevo, ampak da bi to bil nekaj, kar, ne, bilo nekaj, kar si lahko privoščijo samo bogati. Se pravi, predvsem pri stavbah, ne, kako narediti sistem, in jaz ga ne znam narediti, da se razumemo, da nisem zdaj nekdo, ki tukaj pametuje, bi bil pa z veseljem pri tem pripravljen sodelovati, narediti sistem, ki omogoči tudi tistim z manjšo kupno močjo, da lahko uporabljajo oglično in energetsko boljše produkte.
En zagotov zelo trajnosten polprodukt, ki ga vi uporabljate, pa so IQ Wood plošče. Se pravi, to so mozničene plošče, ki nadomestijo cel te plošče. V 25. epizodi smo gostili Martina Hladnika, ki je direktor IQ Wooda in vi z njimi tesno sodelujete, ste tudi pač povezani. Kje, zakaj oziroma kje ste videli to vrednost mozničenih plošč in koliko jih uporabljate, kakšen delež ja. Hiš vaših je narejenih z njimi?
To, ko sta me Martin in Miha obiskala in ponudila odkup deleža v podjetju, je bila to na nek način ljubezen na prvi pogled, ne?
Ja, super.
Ker je to, ampak, kak bi rekel, ne, na koncu vse odlične ideje izpadajo predvsem kot veliko dela, ne? In tudi vse ljubezni na prvi pogled potem v življenjskem ciklu zahtevajo, se pravi, kuhanje, kosila, pospravljanje posode in podobno. Ne?
Ampak imajo pa veliko strasti.
Absolutno. To je za moje pojme potrebni pogoj, da lahko zadeva sploh funkcionira. Ker če delaš stvari samo zaradi tega, da imajo ekonomske učinke, mislim, da mislim, zveda je tudi to lahko tvoja strast in je legitimna, ampak se mi zdi, da to sodelovanje pri IQ Woodu pogleda preko tega. Tu je dejansko bilo, kako v Sloveniji proizvajati nek produkt, ki ima neko patentirano znanje, ki se ga proizvaja lokalno, se pravi, da se lahko les poseka, požaga lokalno, kjer ne uporabljamo dobene kemije, dobenih lepil in zagotavljamo najvišjo, bi rekel, po mojem mnenju, kvaliteto bivanja in pa najmanjši oglični odtis. Jaz mislim, da ta izdelek IQ Wood je še v tem trenutku malo pred časom, čeprav interes je velik, pridemo pa zopet do tega, ne, da vedno joj, to je pa dražje kot je cel te. Seveda je dražje, zato ker je boljše, ampak ni boljše v smislu tehnično-tehnoloških parametrov, ne, ampak je boljše v smislu kakovosti bivanja, ogličnega otisa in to je tudi nekaj, kar bi morali vrednotiti. Ampak hvala Bogu, ti kupci so že tukaj, zdaj bomo delali tudi vrtec v veselnici, nekaj hiš smo že naredili, tudi v Avstrijo prodiramo, je pa seveda ta proces, tako kot vedno, nekoliko počasnejši, kot bi si želeli. Ne? In trenutno z tem našim otrokom je veliko dela. Ne? Se pravi, zdaj smo bolj v fazi, da pošteno shodi in začne govoriti, nimamo še sploh najstniških problemov.
Se pravi, ga še previjaš.
Lahko bi rekli, ja. Lahko bi rekli, ja. Ampak, se veš, ko imaš nekoga res rad, potem ti ga tudi ni težko previti.
Pa lepa, srečo imate, ko ste trije.
Lepa. Marko, da zaključimo tale del. Letos praznujete 30 let svojega delovanja, to smo že omenili. Smo v skupnem letu, tudi mi imamo obletnico 75 let letos. Na marsikaj smo obojni ponosni, na kaj si ti najbolj ponosen v zgodovini Lumarja?
Ponosen sem, da smo v prvi vrsti po 30 letih še tukaj, zato ker, ko je oče začel podjetje, sigurno vizija in ambicija ni bila, da bomo enkrat takšno podjetje, ne? Je bilo pač čisto, kako si zagotavljati neko eksistenco. Ponosen sem v resnici na to, da imam že vrsto let v podjetju izredno stabilen tim najožjih sodelavcev, s katerimi uresničujemo vse izzive, ki so v tej branži zagotovo veliki, sploh ko pride v kake krize. Zelo sem ponosen, da smo iz nekega generičnega ponudnika elementov za nemške Bauträger, se pravi gradbene firme, postali podjetje, ki deluje izključno pod lastno blagovno znamko. Ponosen sem, da smo skozi delo, skozi z mladimi arhitekti v Sloveniji uspeli spostaviti kot leseno montažno hišo nek premium izdelek, se pravi z, tako v arhitekturnem kot tehnološkem smislu. Ponosen sem, da smo pomagali spreminjati pogled na energetsko učinkovito gradnjo, na to, da orjemo ledino tudi sedaj pri LCA-ju in predvsem to, da imamo še vedno zelo veliko strasti, kljub temu, da smo že dolgo skupaj.
Zelo lepo, Marko. Mahnič.
Skor se mi je solza utrnila.
Čudovito si, Marko, torej povedal. Res iskrene čestitke še enkrat za vaših 30 let. Dovoli mi, da povzamem nekaj tega, kar si ti povedal v temle pogovoru. Povsem na začetku si povedal, da se pri tebi osebno trajnost kaže v majhnih vsakodnevnih stvarih. Je pa vsako naše delovanje lahko tudi mejno trajnostno in bi bilo morda najbolj trajnostno delati nič. To si malinko hudomušno namignil, da se je trajnost stalno truditi minimirati svoje učinke na okolje, ker brez naših učinkov pač ne gre. Kot podjetje gledate na trajnost z vidika, kako delati stavbe na način, da kar najmanj obremenjujemo okolje, in to je tudi temelj trajnosti vašega podjetja, da pri gradni v kontekstu trajnosti upoštevate energetsko učinkovitost, materiale in pa predvsem s koliko resursi ste sposobni narediti hišo. Povedal si, da je skoraj nič energijska hiša, recimo bivša pasivna hiša, je pa gradnja, ki porabi zelo malo energije za ogrevanje. Ko pa na to hišo dodamo sončno elektrarno, recimo 4 do 5 kW, pa dobimo plus energijsko hišo. V kontekstu zero emission living oziroma brezoglično delovanje, svoje delovanje podjetja računate z učinki na okolje preko ogličnega odtisa. Omenil si, da ima danes kupec veliko moč, saj se lahko on odloči, kako trajnostno gradnjo bo v resnici imel, je pa seveda to pogojeno s finančno sposobnostjo samega investitorja. In pa povedal si, da ste najbolj ponosni na to, med drugim seveda, da ste po 30 letih še vedno tukaj in da imaš že vrsto let stabilno skupino najožjih sodelavcev.
In da smo pri tem še vedno strastni.
In da ste pri tem še vedno strastni, tako je.
Marko, hvala lepa za tvoj pogled v in na trajnost. Zdaj pa sledi vprašanje, stalno vprašanje našemu gostu. In sicer, kaj je v tvojem domu, kjer živiš, nekaj zares posebnega oziroma nekaj prostor, objekt, stvar v tvoji hiši, ki ti je pomembno, ob kateri se dobro počutiš?
Pomemben del hiše je zagotovo prostor za trenažer, sobno kolo, za prostor za delati jogo, za malo potelovaditi. Potem pomembna je garaža, ker noter so vsi bicikli pa turne smuče, pa plezalna oprema. In pa seveda obvezni del vsake hiše, po mojem, oni kauč, na katerima včasih zaspiš pri televiziji.
Kakšen del tvojega življenja še zmeraj predstavlja šport ali pa aktivnost?
Ja, šport predstavlja pri meni kar velik del mojega življenja. Da, tu sem pravzaprav zelo podobno aktivn, kot sem bil včasih. Ne, se pravi, še vedno redno treniram, naj si bodo to turne smuče, kolo, poleti plezanje, tako da ja. To mi je zelo pomembno.
Mislim, da bo potem tale izziv v hišariji, ki je zadnji del podcasta, na pravem mestu. Kot je bilo omenjeno v uvodu, je Marko leta 2021 prejel nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske dosežke istega leta si takrat, Marko, poleg ostalih dveh prejemnic in tudi prejemnika nagrade gostoval v podcastu Gravitacija, v kateri so predstavniki podjetij, ki so v preteklosti prejeli zlato nacionalno priznanje gospodarske zbornice za inovacijo, izzivali vas, tako imenovane gospodarske Oskarje. Marko, se spomniš, kdo je takrat izzval tebe?
Ja, vaš direktor, ne?
Ja, vaš direktor, tako Aleš Dolenc. Se spomniš, kak je bil tretji od treh izzivov?
Ja, mislim, da moramo na en hripit, ne? Pa da jaz malo više štartam, ali kak?
A ja.
Takrat je izval z vprašanjem, koliko je višina Triglavske severne stene, kjer se je naš direktor zmotil, ko je povedal, da je 1300 metrov ja. Višinske razlike.
Stena je 1300, pa potem od roba stene še do vrha.
Tako, tako. In pa... Pozval te na dvoboj, kdo bo odvajal hitreje oziroma v krajšem času premagal 1300 metrov nadmorske višine. No, do tega dvoboja ni nikoli prišlo, nikoli ga nista realizirali, zato smo prišli do naslednjega izziva oziroma predloga, da podaljšamo vajni izziv, da ga konkretiziramo in da tudi znižamo teh 1300 metrov približno za polovico in da se naslednje leto z ramo ob rami pomerita na Lumarjevem vertikalu v vzponu od snežnega štadiona pod Pohorjem s štartom na 334 metrih, pa vse do Belvija na Pohorju z višino 1040. Glede na to, da je Aleš bolj tekač, ti pa si morda bolj turni smučar, bo to idealna tekma za oba, ti bo s smučkami, Aleš z nogami in da bosta takrat najbolj udarila in trčila. Marko, kaj praviš na ta izziv?
Mislim, ideja se mi zdi super, res da sva bila zdaj v mestnem času oba poškodovana.
Ne išči izgovor.
Ne. Super zdeva se mi zdi, ne, ker res mislim, da bom lahko izkoristil prednost domačega terena.
Pa dovolj časa boste imela oba dva, da boste trenirala, zato ker bo februarje naslednje leto.
Ja se bojim, da je Aleš ta podatek dobil že kakih 14 dni pred mano in da že pridno trenira, jaz pa začnem jutri.
Ne, v resnici ga ni dobil, zato ker to je izvedel včeraj, je pa Aleš trenutno v Afganistanu, tako da ne trenira.
To se mi zdi super izziv.
Ok, torej, sprejeti izziv, mi samo povemo o tem izzivu, da boste vedeli, kakšen je ta izziv. Na letošnjem vertikalu, ki je potekal 12. februarja, bil je tretji zaporedni vertikal, je najhitreje s turnimi smučkami progo premagal Luka Kovačič in sicer v nekaj manj kot 26 minutah. Med dekleti je bila najhitrejša Carmen Klančnik Pobežin, ta je premagala v manj kot 35 minutah med tekači, pa je bil Janez Klančnik najhitrejši in potreboval je za traso nekaj več kot 31 minut. Torej, malenko imaš morda prednosti, ker bo šel s turnimi smučkami. Ali to drži, ali misliš, da ne? Ali je samo Luka Kovačič toliko močnejši od Janeza Klančnika?
Luka Kovačič je ena najboljših turnih smučarjev, tekmovalnih turnih smučarjev na svetu, tako da... Če se pomerita dva tekačni turni smučar, je končni rezultat vedno zelo negotov. Sta izredno, izredno izenačena. Se pravi, bolj odvisno od konfiguracije, se pravi, koliko je ravninskih delov in koliko je strmih delov. Ne? In kakaj je podlaga. Teda, da ne vemo, kaj bo drugo leto. Jaz grem seveda na zmago.
Ok, dogovorjeno.
Na zmago in to s turnimi.
Tako. Ja.
No, in Martina Klančnik potrč pa še omenimo, da je bila tista, ki je zmagala v teku na vzgor in je do vrha pritekla v nekaj več kot 34 minutah. Torej, koliko ocenjuješ, oziroma ali si že kdaj odtekel to progo? Koliko si ti porabil časa?
Ja, z turnimi smučami malo po 40, ne.
Wow.
Ja, ni, mislim, dobro, za penzionista, ne, ki preživi veliko časa v avto in v službi, je ja, za teh 700 malo, pa ne, 720 višinca, je solidna rezultat, ja. Tako da... Peš, pa mislim, da sem bil najhitreje, ne vem, 33-34 poletja. Ja. Tak, okay. Ampak to je pa že nekaj časa nazaj. Tak, da, ja, z temi 40 minutami sem za svoj bi rekel, nikoli v življenju nisem bil res hiter hodec, bil sem pa dober plezalec.
Ok, super. Torej, imamo izziv, se vidimo naslednje leto.
Hvala vsem, ki ste bili z nami v 28. epizodi podcasta Hiša. Oglasite se nam preko elektronske pošte hisa@m-sora.si. Vabljeni pa ste zopet v našo družbo čez dva tedna, ko bo z Borisom gostila Davorja Podbregarja, arhitekta, ki že več kot desetletje živi in deluje kot arhitekt na Dunaju. Pogovarjali se bomo o tem, kakšne razlike so v sami gradni ter v zakonodaji med Avstrijo in Slovenijo. Vabljeni k poslušanju, do takrat pa vse dobro in srečno v vaši hiši.